Iš Jobo knygos. Iš viesulo viešpats atsiliepė Jobui. Ar savo gyvenime kartą nors vieną esi tu išleidęs įsakymų rytui? Ar rytmečio aušrai parodęs jos vietą? Ar kada už kraštų žemę nutvėręs, nedorelius nuo josios paviršiaus nupurtėj? Ji ryškina žemę lyg antspaudas molį, spalvota ją tartum drabužinų dažo, akims nevidonų jį atima šviesą. Suknežina piktą bedarančią ranką. Į jūros gelmes ar buvai nusileidęs? Ar marių dugne kada teko tau vaikščiot? Ar tau kas mirties karalyje aprodė? Tamsybių šalies gal vartus apžiūrėjai? Ir žemės platybės esi gal išvalgęs? Sakyk, ar tu viską suprasti įstengi? Kuriuo keliu eiti šviesą, kur gyvena? Ir kur nuolatinė buveinė tamsybių? Tu gal jas galėtum parvesti į jų šalį? Parodyti joms kelią namo palydėti? Gal viską žinai, gal tu gimęs prieš amžius? Dienų tavo skaičius turbūt begalinis. Į tai Jobas viešpačiui šitaip atsakė. Aš menkas, tad ką tau galiu atsakyti? Verčiau aš ranka užsispausiu savo burną. Aš kartą kalbėjęs, to nebedarysiu. Taip dar kartą daręs, daugiau nekartosiu. Tai Dievo žodis. Amžinybės keli, viešpatie, būk man vadovas. Ištyręs esi mane, Dieve, pažįsti. Žinai, kada sėdu keliuosi. Iš tolo matai, ką galvoju. Žinai, ar žingsniuoju, ar einu gulti. Tau žinomi visi mano takeliai. Amžinybės keli, viešpatie, būk mano vadovas. Kur aš pasislėpsiu nuo tavo dvasios, kur nuo tavo veido pabėgsiu? Jei žengsiu į dangų ir tu tenai būsi, jei leisios mirties karalijon, tavęs neišvengsiu. Amžinybės keli, viešpatie, būk mano vadovas. Jeigu aušros sparnus pasiimsiu ir nulėksiu, kur baigėsi jūros, ir tenai vedžios mane tavo rankos, laikys mane tavo dešnioji. Amžinybės keli, viešpatie, būk man vadovas. Juk tu mano širdį sukūrei. Sunarstei mane motinos įščioj. Dėkoju, kad taip stebuklingai mane tu sukūrei, kad visi tavo darbai stebuklingi. Amžinybės keli, viešpatie, būk man vadovas. O kad išgirstumėt šiandien, ką jums viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės.
Iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus sakė, vargas tau Chorazine, vargas tau Betsaida. Jeigu Tyre ir Sidone būtų padaryta stebuklų, kurie padaryti jumyse, jų gyventojai būtų seniai atsivertę ir atgailoję Sošutine ir Pelenuose. Todėl Tyrui ir Sidonui teisme bus lengviau negu jums. Ir tu, Kafarnaume, negi būsi išaukštintas iki dangaus, tu nugarmėsi iki pragaro. Kas jūsų klauso, manęs klauso. Kas jūs niekina, mane niekina. O kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs. Kelis kartus nuskambėjo žodžiai, vargas tau, kieti žodžiai. Jėzus nėra kažkoks besišypsantis veikėjas. Jis rimtas. Tikras, nesaldus. Taip jis yra tas, kuris atėjo ieškoti vienos paklydusios avies ir kurio meilėje ir gailestingume kiekvienam iš mūsų yra vietos. Bet Jėzus rimtas ir tikras. Kai mato Jeruzalę ir žmonės, kurių vidinio kiauto tų tiesiog šarvų neįmanoma pralaužti, jis verkia. Kai reikia, jis susisuka iš virvučių rimba ir iš šventyklos išvaro prekiautojus. Kai mato viduje sužeistą žmogų, Jėzus parodo daug švelnumų ir užuojautos. Bet kai reikia, jis nebijo sakyti tiesą. Šiandien Jėzaus žodžiai: vargas jums, Izraelio miestai, nes liekate kurti ir akli, užsidarę savo tiesoje. Žodis vargas negrasinimas, bet ko gero Jėzus šiuo žodžiu tarė su liūdesiu. Vargas, nes pasirenki gyvenimą suirime, savo vargingume. Vargas, nes čia pat yra gyvenimo šaltinis, o tu apsisprendi mirti iš troškulio. Kaip Jėzui prasimušti pro tą kiautą? Jis sako: jei kitur būtų padaryta tokių stebuklų, žmonės būtų atsiverti ir atgailoję. Aišku, stebuklus Jėzus darė ne todėl, kad priverstų žmonės jį įtikėti ir sekti. Jis kaip tik dažnai slepiasi nuo žmonių, kai šie, pavyzdžiui, po duonos padauginimo stebuklo nori jį paskelbti karaliumi. Bet stebuklai, kurie pirmiausia parodė Dievo rūpestį žmogumi, tuo pačiu kvietė ir klausti, kas yra tas, kuris tuos stebuklus daro, kas yra Jėzus. Nors net ir tuos stebuklingus ženklus žmogus buvo laisvas perskaityti savaip, todėl kai kurie sakė: jis stebuklus daro su piktų jėgų pagalba. Ir iš tiesų, vienas žmogus šitoje paprastoje kasdienybėje atpažins Dievo ranką ir gal net kažkokius paprastus įvykius perskaitys kaip Dievo stebuklus, o kitam ir antgamtinis Dievo įsikišimas bus kaip eilinis atsitiktinumas. Kaip tie Evangelijoje išvardinti miestai, taip ir kiekvienas žmogus vieną ar kitą kartą gyvenime turi priimti sprendimą apie Jėzų. Tikėti ar atmesti. Net ir tie, kurie atrodo lieka abejingi, priima tokį sprendimą – likti abejingais. Ir atsiliepiame kiekvienas skirtingai. Vieni iš mūsų prie tikėjimo priėjome palaipsniui, gal sieloje vyko ilgi procesai svarstant už ir prieš, kiti staigiai atsivertė. Dar kiti tikėjimą gavom tiesiog su motinos pienu ir net nereikėjo jo ieškoti. Galbūt dar kiti esame ir dabar ieškojimų kelyje. Kai dar buvau klierikas, su į seminariją stojau 90-ais metais, tada atrodė, kaip gali žmogus netikėti. Užtenka jam tik papasakoti apie Jėzų. Kalbėti apie jį užtenka perteikti žinias ir tikrai žmogus įtikės. Dabar taip nemanau. Nes nei vienam negalėsiu įrodyti, kad Dievas yra. Nei vieno negaliu priversti tikėti. Tikėjimas yra ir Dievo dovana, ir malonė. Bet tuo pačiu ir laisvas, sąmoningas žmogaus atsiliepimas. Tikėjime susitinka Dievo laisvė ir žmogaus laisvė. Ir Dievas niekada nesiveržia pro uždarytas duris. Jis gali kalbinti, kviesti, belsti, o paskutinis žodis priklausys žmogui. Tai žmogus apsisprendžia, ištarti taip arba ne. Tai jis nusprendžia tas vidines duris atverti arba užsikimšti ausis. Aišku, Dievas visuomet yra pirmiau. Jis pirmas užkalbina žmogų. Jis pirmas ieško žmogaus. Jis savo malonę tirpdo žmogaus širdies ledus. Todėl Jėzus su gailesčiu ir liūdesiu sako: vargas tau, Chorazine, vargas tau, Betsaida, nes pasirenki gyvenimą savo vargingume. Galima būtų pasakyti, jog netikėjimas yra sąžiningas ir nesąžiningas. Sąžiningas netikėjimas yra tada, kai žmogui tikėti iš tiesų atrodo kvaila, nelogiška. Ar kad tikėjimas tai pasakos. Tokį nuoširdžiai netikintį žmogų, bet atvirą klausimams ir atvirą atsakymams, paprasčiausiai reikia gerbti. Bet netikėjimas, Dievo atmetimas, dažnai būna nesąžiningas. Tai būna tada, kai žmogus ne nuoširdžiai netiki, bet paprasčiausiai nenori, kad Dievas būtų. Jis tiesiog bėga nuo Dievo. Bet kokia žinia apie Dievą tikėjimą tiesiog užsikemša ausis. Dažnai tokie žmonės ne tiek neigia Dievą, kiek gal nekenčia Dievo ir net kovoja prieš jį. Nes Dievas trukdo jų pasirinktam gyvenimo būdui ir stiliui. O kažką keisti visiškai nesinori. Nes jeigu nuoširdžiai tikiu, tai nuodėmę turėsiu vardinti nuodėmę, blogį blogiu. O svarbiausia, negalėsiu likti toks, koks buvau iki šiol. Žinome, kas atsitiko su Zachiejumi Magdaliete Matu, kai jie sutiko Jėzų ir nusekė jį. Jie suprato, kad yra nusidėjėliai, bet žinojo, kad Jėzus yra tas, kuris ištraukė iš nuodėmės, iš to vidinio suirimo, vidinių griuvėsių, ir tuos nusidėjėlius daro šventaisiais. Dažnai žmonės sako: negaliu tikėti, nes girdėjau įvairiausių netikėjimą pateisinančių priežasčių. Pirmiausia, aišku, žmonės prašo įrodymų, kad Dievas yra. Taip jau šventasis Augustinas bandė susisteminti Dievo buvimo įrodymus. Bet jei jie būtų tobuli ir pakankami, tai nebūtų netikinčių žmonių. Vienas autorius gražiai pasakė, kas bendra tarp tikinčių ir netikinčių žmogaus. O tai, kad vienas tiki, jog Dievas yra, kitas tiki, kad Dievo nėra. Ir vienas ir kitas savo pažiūras remia tik tikėjimu. Nežinau, kuris iš jų turi daugiau įrodymų savo pažiūroms ar savo tikėjimui pagrysti. Manau, jog tas, kuris išpažįsta Dievą, kaip visako pagrindą, visako šaltinį. Suprantama, žmogus nenori būti apgautas, todėl ir nori įrodymų. Bet jei žmogus nenorės tikėti, netgi tada, kai aplink jį galbūt iš tiesų pradėtų skraidyti tikri angelai, jis geriau pripažins, jog jam važiuoja stogas, negu kažkas vyksta ant gamtiško. O kartais žmonės būna gal net per daug patiklus. Na, pavyzdžiui, važiuoju automobiliu, vairuoju automobilį. Mane stabdo pakelės tranzuotojai. Jie sėda į mano automobilį ir nei vienas nepaklausė, ar aš gerai vairuoju, ar aš iš tiesų bent turiu teises. Jie tada sėsdami tiesiog patiki savo gyvybę į mano rankas. Jie pasitiki, kad aš jiems visai nepažįstamas nuvešiu juos į jų kelionės tikslą. O kai pradedam kalbėti apie Dievą, tikėjimą, tada sakoma, tu man įrodi, kad tai tiesa, kad tai yra prasminga. Aišku, daug įvairiausių priežasčių, kodėl žmonės netiki. Ir neišklausytos maldos, ir žmonių, ypač mažų vaikų kančia, nelaimės ar net mirtis, ir patirtas neteisingumas, tai taip pat naudojama kaip argumentai, kodėl netikiu, kodėl neinu į bažnyčią. Pastaruoju metu dažnai girdima problema, kodėl žmogus sako, jog netikiu, neinu į bažnyčią, neinu iš pažinties, yra, kaip nebūtų gaila, kunigai. Ir iš tiesų šiais laikais buvo tiek įvairiausių skandalų, su kunigais vyko tiek įvairiausių dalykų. Taip pat net kunigas ir aš matome savo silpnumą ir mažumą. Ir tikrai gaila, kai kunigas vietoj to, kad stiprintų žmogaus širdyje tikėjimą, tampa netikėjimo priežastimi. Jokių būdų nenoriu teisinti kunigų. Blogį visuomet reikia įvardinti blogiu, o nuodėme nuodėme. Bet kai kada nors atsistosime prieš Jėzų tą teismo dieną, negi pasakysiu, žinai, Jėzau, aš netikėjau tavęs, nes kunigai buvo blogi. Linkėčiau net ir į kunigą pirmiausia žvelgti kaip į kelio ženklą rodantį link Jėzaus. Galbūt tas ženklas sulankstytas, gyvenimo audrų, gal vandalų subjaurotas, gal nublukęs. Bet žvelgti ne tiek į ženklą, daug svarbiau žvelgti į kryptį, kurią tas ženklas rodo. O aš tikiu, kad kiekvienas kunigas, net tas netobuliausias, stengiasi kaip sugeba rodyti kryptį, kryptį link Jėzaus. Taigi šiandien Jėzus su skausmu žvelgia į miestus, kurie jį atmeta, kurie lieka kurti jo atneštai gerai naujienai. Galbūt taip su skausmu Jėzus žvelgia į mūsų gyvenimus. Ką jis turėtų padaryti, kad jam ištarčiau taip? O jei esu nuoširdus sau, tai tada, kai lūpos tarė Dievui ne, kai protas ieško įvairiausių logiškų pasiteisinimų, kodėl Dievo galbūt nėra arba kodėl būtų geriau, kad jo nebūtų, tai širdis jau šaukia taip. Taip man reikia tavo išgelbėjimo, tavo atpirkimo, tavo malonės. Įsiklausykime dažniau į tai, ką sako mūsų širdis. To ir sau ir jums nuoširdžiai linkiu. Amen.
Homiliją sakė kunigas Rimantas Baltrušaitis.